Tak se musím přiznat, že mě trošku mrzí, že jsme se s mládežníky nedohovořili a že nemáme dataprojektor, protože nevím, jestli to budu umět tak říct, jak by to bylo možné i zhlédnout, to, co jsem si pro vás připravil. Chtěl bych i dnes se s vámi zamýšlet nad tématem poklad. Ti z vás, kdo sem chodí častěji, tak si mohli všimnout, že jsem na toto téma hovořil asi 4x a to dnešní zamyšlení se týká toho udržet si poklad. Udržet si něco, co jsem kdysi dostal, co mě Pán Bůh svěřil a o co nechci v žádném případě přijít. Lidé k tomuto, za tímto účelem používají sejfy, vymýšlejí, jak uchovat hodnotu peněz, protože ví, že když je dají pod polštář, tak ty peníze tu hodnotu ztrácejí. A každý se zaměstnává něčím, jak si zachovat to, co má. Někdo toho má více, někdo méně, někdo je rád, že si zachová práci, někdo je rád, že má druhý den co jíst a jiní zase řeší to s těmi bankami, jak jsem o tom mluvil. A i křesťan má svůj poklad, který přijal od Pána Ježíše Krista. Přijal to, že Pán Ježíš narovnal jeho vztah s Bohem, narovnal jeho vztah s lidmi a umožňuje mu plný radostný život, který není bez problému, ale který je originálně radostný. A proto bych s vámi dnes chtěl přemýšlet nad tím, nad dvěmi body. To první, udržet si poklad není jednoduché. Druhý, udržet si poklad je důležité pro současnost i pro budoucnost, jak moji, tak i lidí kolem nás a dokonce i generací po nás. K tomu bych rád, abychom přečetli 3 texty, teď na začátku. Ten první je z 1. Petrova 5.8, kde nás apoštol Petr vybízí takto. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Matouš 5.13. Pán Ježíš říká vám, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. A zase apoštol Petr v 1. Petrově 2.9 říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Čili ten první bod, udržet si poklad není nic jednoduchého. Četli jsme text, který hovoří o ďáblu jako o lvu. Překvapilo mě, jak snadno jsem na internetu našel jeden obrázek takového řvoucího lva a opravdu z toho obrázku bylo vidět, že ten lev řve. I když řev je vjem našeho sluchu, ale přesto to na tom obrázku bylo vidět. Možná ne vždycky to vnímáme, že ďábel řve, protože když na nás někdo řve, tak to nemáme rádi. Ale víme, jak ďábel přichází. Většinou přichází lstivě, tak, že to ani netušíme. Na té pomyslné šachovnici hry, v které žijeme, máme zjednodušeně 3 základní bytosti. Je na ní ďábel, je na ní Bůh a je na ní člověk. Ďábel již svůj boj prohrál. To je důležité konstatování pro nás velice důležité, abychom to věděli, že je již poražený a ví, co ho čeká. Rozsudek Pán Bůh již vyřknul, ale zatím se čeká na jeho provedení. Rádi bychom viděli ďábla v tuto chvíli v nějaké bezpečné vazební, nebo lépe řečeno v nějaké cele, aby nemohl škodit ostatním. Ale on je stále na svobodě. Samozřejmě nechce zůstat ve svém neštěstí sám, a tak plácá kolem sebe a snaží se sebou strhnout i ty další. Všichni víme, jak je toto jednání vlastní nejenom ďáblu, ale i nám samotným. Jakmile jsme z něčeho obviněni, a to i nepřímo, stačí, že jenom někdo se dotkne něčeho, na co jsme citliví, tak se hned snažíme obhajovat. To já ne, to ten druhý. A nebo se snažíme do té naší viny zahrnout i ostatní, abychom v tom nebyli sami. A vidíme ten příběh, ten příklad hned u Adama a u Evy, když Pán Bůh se Adama ptá, proč to jet, tak on říká, to ne já, to mi dala ta Eva, za to já nemůžu. Ďábel je však daleko rafinovanější než kdokoliv z nás. Genesis 3.1 je napsáno, nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Jeho strategie je tedy úžasná a v žádném případě ji nelze podceňovat. Používá jakýkoliv způsobů, a to proto, protože každý z nás je citlivý na něco jiného, na každého z nás platí něco jiného. Tak ďábel používá jakýchkoliv způsobů k tomu, aby nás svedl z našeho směru, aby nás svedl z naší cesty, aby zaujal naší pozornost něčím, co nemá hodnotu. Připomenu znova ten Benův příběh. Aby naplnil naši mysl něčím, co nemá hodnotu a odlákal nás od toho pravého cíle. Bible vlastně tím, že se mineme cíle, tak to nazývá slovem hřích. A tak se dostáváme jednoduše k tomu podstatnému, že ďábel se snaží, abychom řešili. Čili dělali něco, co nemáme, a naopak nedělali něco, co máme. Nejde tedy jenom o porušení přikázání, ale jde i o to, kdy si jdeme svojí vlastní cestou. Tak věřím, že jsem o ďáblu hovořil až moc a rád bych teď hovořil o tom druhém důležitém na tom poli hry. Jejím Bůh. To, co je úžasné, je to, že Bůh má své místo jisté. Že ďábel nemá šanci Boha setřást z jeho trůnu. Že je svrchovaný a neměný. A čím víc přemýšlím o těchto hodnotách, tak je to pro mě větší a větší potěšení a povzbuzení k tomu, jak je to úžasné mít takového Boha za svého přítele, za svého otce. To, na čem si ještě více vážím Boží svrchovanosti, je to, že to není despota ani diktátor, který nevyužívá své výsadní pozice proto, aby nás používal jako nějaké loutky, jako nějaké hráče, kteří musí pro někoho otročit. Ale naopak, on ze své strany učinil všechno proto, aby nás osvobodil, a k tomu nám dává svobodu. Nevím, jestli jste někdy pro někoho udělali hrozně moc a ten člověk to prostě nevyužil. A jestli jste byli v té situaci, tak člověk má od přirozena tendence tomu druhému lézt do života a říkat mu, jak to teda má udělat. a tím ho někam směřovat, tím ho někam nutit, kam on sám nechce. A čím víc do někoho investujete, tím je pro vás těžší dát mu svobodu. Musím se přiznat, jako rodič třech dětí, je to pro mě velice těžké dát dětem svobodu, když si chtějí jít svojí cestou. A vím, že tam, kde bych jim tu svobodu do určité míry nedával, tam budu jednat despoticky a nebude to projev mojí lásky. Je pro mě těžké najít míru svobody, která dětem náleží a která jim nenáleží. Je to těžké proto, protože se to každý den mění. Jak se vyvíjím já a jak se vyvíjí děti. A o to víc si vážím toho, že Pán Bůh ví v každé situaci, jakou míru svobody nám má dopřát proto, abychom se mohli zodpovědně a svobodně rozhodnout. Pán Bůh tedy za nás řeší věci, které my nejsme sami schopni vyřešit a připravuje všechno tak, abychom to mohli zvládnout. 1. Korinským 10.13 je napsáno, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Bůh nám tedy dává možnost volby, abychom se mohli svobodně rozhodnout, dokonce si jít i svojí vlastní cestou, čili cestou své vole a cestou hříchu. A nebo cestou následování Pána Ježíše Krista. Tak to byly ty dvě důležité postavy. A teď bych rád věnoval malinko času té třetí, kterou je každý z nás. Každý z nás má na té šachovnici nějaké místo. Někdo je pěšák, někdo je střelec, někdo je věž, někdo je kůň. Každý z nás má jiné vybavení, jiné schopnosti a každý z nás má jiný úkol. To je věc Boží. Naše věc je, jak s tím naložíme. Vybral jsem několik příběhů z Bible, které ilustrují různé věci, jak se člověk zachoval, s čím člověk bojoval. Samozřejmě, kdybych zde chtěl popisovat chování člověka a všechna ta nebezpečí, která má, tak bychom mohli hovořit několik let asi. Ale věřím, že to je předmět vašich každodenních biblických studií. Podívejme tedy hned do ráje. Genesis 3, 4 až 8 čteme. Had ženu ujišťoval. Nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli teda fíkové listy a přepásali se jimi. Tu slyšeli hlas Hospodina, Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku, i ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem, Bohem, uprostřed stromoví v zahradě. Někdy máme pocit, že přicházíme o něco důležitého, stejně jako Eva s Adamem. A tak se necháme zlým k tomu přemluvit. Následky jsou někdy stejně tragické, jako v tomto příběhu. Díky Bohu, že ne tak vždycky. Genesis 4, 4 až 12. Bychom četli příběh o Kainovi a o Ábelovi. Jak Kain začne svého bratra nenávidět. Kvůli jednoduché věci, že Pán Bůh jeho oběť přijal, kdežto Kainovu nepřijal. Abel byl přijat, já jsem nepřijat. Možná i někteří z vás znáte lidi, kteří byli přijati společností, rodinou, kteří byli nepřijati. A víte, jak je to těžké mít rád. Kain to nezvládl. A slyší od Pána Boha těžký trest. Co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Hněv a zášť a zloba jsou velice blízko dalšímu skutku, vraždě. Vždyť víme, že Pán Ježíš v Matouši 5 říká, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Pán Bůh nás vyzývá k tomu, abychom měli vyřízené čisté vztahy v tomto textu. A to je jedno z nebezpečí, které nám také hrozí v tom, abychom si uchovali poklad, že nemáme vyrovnané vztahy. A myslím tím nejenom na naše rodinné vztahy, ale myslím tím na vztahy s našimi sousedy, s našimi obchodními partnery, s našimi spolupracovníky a tak dále. Nevyřešený vztah má vliv nejenom na mě, má vliv na toho druhého člověka, ale o co víc brání tomu, aby si mě Bůh mohl použít. Další příběh je z Exodu. Z druhé Mojžíšovy, kdy Izraelci měli být vysvobozeni z Egypta. Tento text čet nedávno Petr Tesárek a kázal na něj. A já bych chtěl připomenout jenom ty dva body. Fyzické či psychické vyčerpání způsobilo to, že Izrael, národ, nebyl schopen slyšet Boží hlas, aby byl vysvobozen. Možná zakoušíte i podobné starosti dnes. Musím se přiznat, že osobně jsem byl velice psychicky vyčerpán z práce před Vánoci. A už jsem vyhlížel těch 14 dní, kdy budu moct vypnout. Možná někteří prožívají zápas o zaměstnání, o živobytí, kdy na ně těžce doléhají věci tohoto světa. Je to jedna z věcí, kterou se nás ďábel snaží strhnout na svoji stranu. Dejme si na to pozor. Lukáš 21. Pán Ježíš sám říká, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. A aby vás onen den nepřekvapil jako past. Vidíme tedy, že to není jenom věc starého zákona, ale že to je i věc nového zákona. A je to věc naší současnosti. Nemyslím, že by nám hrozilo opilství, ale rozhodně nám může hrozit nestřídmost a starosti o živobytí. Vidíme, že přemíra starostí hrozí i lidem obráceným. Dále je nebezpečí nestřídmosti, které se samozřejmě může projevit v různých oblastech. Ať už jídlo, sex, koníčky, práce Zkrátka nebezpečí toho, kdy to, co děláme, nás začne ovládat, kdy nás to pohltí. Za sebe musím říci, že mám problém s tou prací, kdy mě snadno pohltí. V 1. Timoteovi 1.18 až 19 nás apoštol Pavel vyzývá: veď dobrý boj o zachování víry a dobře nastaveného svědomí. Pokušení obhájit si svoji vlastní cestu vede k tomu, že začneme přebarvovat černé či šedivé věci na bílo a přenastavujeme si tak ten náš semafor svědomí tak, aby nás neusvědčoval. Není to něco, co by byl problém jenom náš, ale vidíme, že se s tím setkali již první apoštolé, kdy křesťané tyto tendence měli. Snaha ospravedlnit si něco, co je v božích očích ohavnost. A ještě jeden text z 1. Tesalonicenským 5.6. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Životní koloběh nás snadno ukolébá právě do onoho duchovního spánku. Na nebezpečí si postupně zvykneme, otupíme a hrozí nám syndrom uvařené žáby. Určitě jste toto slyšeli, jak se žába uvaří, anebo jak se zachrání. Když hodíte, já jsem ten pokus nedělal, slyšel jsem to vyprávět, když hodíte žábu do vařící vody, člověk by si myslel, že se uvaří, ale žába díky svým reflexům vyskočí a zachrání se. Když dáte žábu do studené vody a postavíte ji na hrnec, tak se spolehlivě uvaří, protože nezaregistruje změnu teploty. A to je náš problém tady v 1. Tesalonicenským 5.6, že si nevšimneme, že se to kolem nás vaří. A proto potřebujeme bdělost a střízlivost. Bdělost a střízlivost ve své prezentaci jsem napsal rovná se vyváženost. A zde bych rád hovořil, nebo dal ještě jeden příklad. Klifu. Klif je útes, přímořský útes, který má výšku, řeknu, 10 až 20 metrů někdy výš. A máte jednu rovinu, strmej stráz dolu, a druhou rovinu. Jedna rovina je pevnina, druhá rovina je moře. Máme tady bratra, který by to určitě mohl popsat barvitěji, protože v jejich kraji se tyto věci vyskytují. A je krásné chodit po hraně. Byl jsem v Anglii na takovém klifu a je to velice lákavé na tu hranu jít. Už asi 10 metrů před tou hranou je drát a výstražní značky. Protože když nejste na té hraně, nevidíte tu krásu. Když jste daleko na pevnině, nevidíte vůbec tu krásu. Kdežto, když jste na hraně, tak hrozí pád dolů. A já jsem si nazval, že život víry je chození po takové hraně. Někdy jako křesťané v zájmu boje zachovat si víru máme tendenci jít daleko do pevniny a zabalit se, vytvořit si kolem sebe šlupku, skrz kterou nic neprojde, abychom si uhájili poklad. A říkám to teď proto, protože to není ten správný způsob, jak si svůj poklad uhájit, jak si ho udržet. Správný způsob je život ve vyváženosti, a k tomu nás Pán Ježíš vede. A život s Kristem je život na takové hraně, kdy je to kolikrát otázka života a smrti, kdy sami sebe vydáváme jako oběť živou. A život dáváme v šanc. A mohli bychom si říct, je to zbytečné riziko, ke kterému vám teď vybízím. Ale je to riziko tehdy, jestliže si hledáme svoji vlastní cestu na onom útesu. Jestliže jdeme v Kristových stopách, tak se nám nic nemůže stát. A víme, že to je jasné poselství celého nového zákona. Zůstávejme v Kristu. Buďme v něm. Ještě několik slov bych chtěl říct k tomu druhému bodu. Udržet si poklad je velice důležité pro nás i pro lidi kolem nás, kvůli současnosti i kvůli budoucnosti. Já osobně, vy každý, dnes, jestliže jsme osvobozeni Kristem, docházíme pokoje a naplnění. Naše postoje a motivy jsou jim pozitivně ovlivňovány a pozitivně směřovány ke službě jemu a druhým lidem. Jestliže takto žijeme, umožňujeme tak svým životem setkat se s Bohem i druhým lidem a pozitivně je tím ovlivňujeme. Ale zároveň si tím střádáme i poklad v nebi a Pán Bůh nám připravil své místo. Lidé kolem nás, tak naším životem, mohou být usvědčeni z hříchu a být nasměrováni k Bohu. Jestliže se Bohu vydáváme a jdeme v jeho stopách, dovolujeme tak, aby se na naší tváři zrcadlil Kristus. To druhé může opět přivést k pokání. Není zde tedy třeba usilovat o nějakou křesťanskou masku, ale jde o náš přirozený život s Ježíšem. Když druzí uvěří, přinese to jim spasení, ale navíc to přinese nám jako křesťanům velikou radost a Bohu velikou radost. Je to tedy úžasné, když si tento poklad, který máme, obhájíme v tomto světě. Ještě mám dva pozitivní a jeden negativní příklad takového života. Miluju příklad zajaté děvečky asyrským králem, která byla ve svém mladém věku dána jako služka Námanovi, svému uchvatiteli, bych tak řekl. A to, co mě fascinuje na této děvečce, kterou jsem nikdy neviděl, je to, že ona přesto, že byla zajmuta a uchvácena, tak sloužila, řeknu, Bohu i těm lidem s čistým srdcem. A i když mohla zatajit tu dobrou zprávu, kterou měla, že má moc jeden člověk v jejich zemi Námana uzdravit, který byl smrtelně raněn, tak to neudělala. Nedržela v srdci žádnou hořkost, že byla zajmuta, ale přesto vydala svědectví a Náman byl uzdraven a věřím i spasen. Druhý příklad je utrpení Josefa. Josef a jeho bratři. Myslím na Josefa, který byl prodán svými bratry do otroctví, do Egypta, který se dostal do dobrého postavení díky tomu, že miloval Pána Boha, který byl, řekl bych, svým způsobem zneuctěn, byl lákán Putifarovou ženou a byl za to, že obstál, byl opět uvržen do vězení. Díky věrnosti tohoto člověka byl zachráněn nejenom izraelský národ, ale byl proveden skrz období hladu i celý Egypt. A tak mě fascinuje to, jak věrnost jednoho člověka má dopad na tisíce lidí. Ta negativní zkušenost je pro mě zvláštní výstrahou proto, protože jde o Božího člověka, jde o Božího muže, jde o Abrahama. Abraham se nesnažil nic menšího než to, že se snažil řešit naplnění Božího zaslíbení. Abrahamovi je 80 let, kdy dostává zaslíbení, že bude mít dědice, že bude mít syna. Ti z vás, kdo čekali dlouhou dobu na dítě, ví, o čem mluvím, že je to těžké, když nemáte syna. V takových letech dostáváte zaslíbení a čekat na Boží řešení. A Pán Bůh to řešení má, ale Abraham ho vyhlíží, Abraham ho hledá a tak přichází na řešení, které bylo v tehdejší době normální, že zde je služka, bo vlastně to na to přišla Sára, omlouvám se, zde je služka, Abraham s tím souhlasil, asi toho dědice budeme mít tímto způsobem. Asi je tohle toto Boží řešení. Vidím v tom úžasné pokušení i pro nás, kdy jsme obdrželi od Pána Boha úžasná zaslíbení. A ty zaslíbení nevidíme a někdy máme tendence se jich chápat a brát je do svých rukou. Podívejme na ty následky, které tato událost měla. O Izmaelovi, který byl z tohoto manželství, který vzešel z tohoto skutku, je řečeno, Pán Bůh sám říká, bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát oproti všem svým bratřím. Vždycky, když vidím, jakým způsobem se šíří islám, který vlastně je z této větve. A jakým způsobem, jak mohu sledovat nepřátelství islámu a Izraele a islámu a ostatních národů, když se koukneme potom na terorismus, který zatím je, tak si říkám, ano, zde se naplňuje toto slovo. Bude proti všem. A skutek Božího muže, který si se snaží Pánu Bohu pomáhat, má nedozírný dopad nejenom na jeho osobní život, ale na generace po něm. Od té doby uplynulo, teď to neumím střelit, jestli to byly 3000 nebo více let, a ty důsledky zde pořád máme. Pán Ježíš říká, když budeme v něm, v Kristu, tak naše ovoce zůstane a bude trvalé a bude druhým k požehnání. Tak bych si přál, aby Boží poklad v nás přinášel lidem toto požehnání. Přál bych to vám, přál bych to sobě, abychom obstáli v tomto světě, v tomto poli, kde na nás útočí ďábel a udrželi si poklad. Ne proto, abychom si ho měli jistotu, že ho máme, ale proto, abychom mohli Bohu sloužit. Využijme tedy všech prostředků, které nám Pán Bůh dává. Čtení Bible, modlitbu. Choďme s Bohem, hledejme jeho království. Využívejme možnost obecenství, sdílení se o své víře, jak s věřícími, tak nevěřícími. To vše nám pomůže uchovat si zaměření na úžasný poklad, který jsme dostali. Ještě jsem měl jeden příběh, který by vám mohl povědět Ben. Nevím, jestli už je hodně hodin, jestli ho ještě říct. Prosím Janičku, aby skočila pro Bena. Aha, oni jsou venku. Tak já teda si ho dovolím říct za něj. Tomáš Ben s Jakubem byli požádáni, aby hráli ve Strunkovicích. Zahráli jednu skladbu, kde to byla úterý. Bylo v úterý, kde měli hrát na půlnoční. Ta půlnoční byla od 10 hodin. A náš Ben tiše počítal s tím, že zahraje a pojedeme domů. A byl tak na to naštelovaný. A víte, jak to je, že když je člověk na něco naštelovaný, tak má problém přijmout tu jinou situaci. A my jsme tam zůstali, protože zbytek rodiny tiše počítal s tím, že tam budeme. A ono se ho to velice těžce dotýkalo tak, že nemohl druhý den, kdy jsme měli shromáždění zde večeři páně, vůbec přijít. A tak jsem byl připraven, že to budeme večer řešit, že si o tom budeme povídat. A když jsem se ho ptal, jakým způsobem se s tím vyrovnal, tak mě překvapila jeho odpověď. Tak řekl, já jsem si otevřel Bibli, četl jsem si a otevřel jsem knihu Zjevení. Tak jsem si říkal, no co tam asi čet? A on vám přišel k závěru, že si uvědomil, že čas, kdy jsme ještě tady na zemi, se krátí. A můžeme teďko využít to, co máme, proto, abychom žili s Bohem. Tak jsem byl hrozně rád za to, že ho Pán Bůh k tomuto závěru přivedl. A pro něj to je i to, že se víc ráno přinutí k tomu vstát a jít do společenství věřících. Tak mě to velice potěšilo a myslím si, že to známe i z našich životů, že to je pro nás zápas. A tak jsem rád za to jeho svědectví, které i mě oslovilo. A pozbuzuje nás k tomu, abychom šli za ním, za Kristem.